Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand.
Dobroveče, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jedno legendarno izvođenje. Rolling Stones su nam otpevali legendarnu pesmu Roberta Johnsona, Love in Vain, to je sa njihovog albuma Let It Bleed, koji je izašao još 1969. godine. I po opštem mišljenju to je jedan od najboljih takozvanih kavera, to je obrada pesama drugih autora. Rolling Stones su zaista na izvestan način izveli pesmu Roberta Johnsona. Mislim da je izdominirao Mick Jagger, on je to stvarno otpevao na veličanstveni način, i to je bio pravi uvod za našu večerašnju emisiju u kojoj ćemo se baviti najboljim kaverima, odnosno najboljim obradama starih pesama koje su se pojavile u prošloj 2025. godini. To je jedan moj lični, subjektivni, što se kaže, izbor koji nikog ni na šta ne obavezuje, ali može da posluži kao pregled događanja u toj oblasti u prošloj 2025. godini. Pesme sam poređao po abecednom redu, po imenu izvođača, i na prvom mestu ove naše večerašnje playliste. Posle Rolling Stonesa našao se Bonnie Prince Billy, koja je prošle godine imao izuzetan album. The Purple Bird se zove ta njegova pesma, taj njegov album, na kome se pored svih originalnih pesama našla jedna obrada, i to pesme koja potiče iz takozvanog gospel korpusa, zove se Is My Living in Vain, i nekada su tu pesmu izvodio sastav, gospel sastav Clark Sisters. Oni su to otpevali 1980. godine i postigli zaista izuzetan uspeh sa tom pesmom. Ta pesma je čak i otpevana na sahrani Arete Franklin, što je jedan onako poseban kuriozitet, a Bonnie Prince Billy je našao za shodno da je tu pesmu uvrsti u svoj repertoar i da je izvede na svom albumu The Purple Bird, i uradio je to na izuzetan način. Mi smo tu numeru prvi put čuli u emisiji Neonska duga 16. februara 2025. godine, i evo je na početku naše večerašnje liste najboljih kavera u 2025. godini i danas 11. januara 2026. godine. Dakle, slušamo Bonnie Prince Billy-a u pesmi Is My Living in Vain, i onda potom slušamo i originalnu verziju te pesme u izvođenju gospel benda The Clark Sisters. Ovo je Bonnie Prince Billy.
Is my living in vain? Is my giving in vain? Is my praying in vain? Is my fasting in vain? Am I wasting my time? Can the clock be? Is my playing in vain? Is my praying in vain? Is my labor in vain? Is my singing in vain?
bio gospod sastav The Clark Sisters, izveli su pesmu Is My Living in Vain, koju smo pre toga čuli u izveđenju Bonnie Prince Billy-a sa njegovog prošlogodišnjeg albuma The Purple Bird. Ovu pesmu u izvođenju Bonnie Prince Billy-a smo prvi put čuli 16. februara 2025. godine, a evo je znači u ovoj, na početku ove naše liste najboljih kavera u 2025. godini. Nastavljamo uz Caroline Wonderland. Caroline Wonderland je devojka koja svira fantastičnu blues muziku, iz godinu u godinu izdaje veoma zanimljive albume, sarađuje sa najvećim rock muzičarima. Producent ovog njenog prošlogodišnjeg albuma, koji se uzgred budi rečeno zove Truth Is, je bio Dave Alvin, i na tom albumu pored svih pesama se našla i pesma iz repertoara grupe The Band, Orange Juice Blues, Blues for Breakfast. To je pesma koju je napisao Richard Manuel i koja je prvi put snimljena tamo negde 67. 68. godine na onim čuvenim onim snimcima poznatim pod imenom Basement Tapes, kad su The Band zajedno sa Dylan, Bobom Dylanom snimali u Woodstocku u državi New York, snimali one čuvene pesme i napravili one čuvene snimke koje su posle bili omiljeni artefakti kod mnogih diskofila. Eto, ta pesma se znači našta i na repertuaru Caroline Wonderland i interpretacija Caroline Wonderland nas je na neki način podsjetila i na interpretaciju mame Cass, legendarne rock pevačice, koja je takođe na jednom svom ranom albumu i imala svoju verziju ove pesme Richarda Manuela iz repertoara, znači grupe The Band. Slušamo kako je Caroline Wonderland izvodi tu pesmu Orange Juice Blues, Blues for Breakfast, i onda posle slušamo i The Band u toj istoj numeri. Ovo je Caroline Wonderland. I had a hard time waking this morning. I've got a lot of things on my mind. Like these friends of yours, how they keep bringing me down. Just hanging around all the time. Lord, it's been that way now for a month or more. Well, you have things your way, but honey, I've gotta say, I'm on my way out the door. Why don't you get right? Try to get right, baby. You haven't been right by me. Why don't you get right? Try to get right, baby. Don't you remember? To figure out the reason why I've got a hard time handing out warnings, so I guess I'll just slide right out the door. 'Cause I'm tired of everything being beautiful, beautiful. I ain't coming back no more. Why don't you get right? Try to get right, baby. You haven't been right by me. Bili su ovo The Band, izveli su pesmu Orange Juice Blues, Blues for Breakfast, pesmu koju je napisao Richard Manuel i otpeo Richard Manuel, a pre toga smo čuli Caroline Wonderland koja je isto tu pesmu otpevala na svom prošlogodišnjem albumu True Tease i to je jedan po našem mišljenju od najboljih kavera. Prvi put smo Caroline Wonderland slušali u ovoj pesmi u Neonskoj dugi 25. maja 2025. godine. Nastavljamo dalje uz jednu zaista legendarnu pesmu koja je prošle godine doživjela nekoliko različitih obrada, ali nekako se nama najviše dopala ona koju su na svoj album Don't You Take It Too Bad stavili Jay Farrar i Shannon McNally, koji su eto tom prilikom udružili svoje nemale rockerske snage da nam nekako predstave neke rockerske pesme, manje ili više poznate na specifičan način koji odgovara, jer njihovim specifičnim poetikama, mislim na Jay Farrara i Shannon McNally. I između ostalih na tom albumu se našla i njihova verzija poznate i legendarne pesme Neila Younga Cortez the Killer, koja se je originalno pojavila na albumu Zuma Neila Younga 1975. godine i koja je doživjela zaista bezbroj različitih obrada, a ova Jay Farrara i Shannon McNally je jedna, ja bih rekao, od najboljih. Prvi put smo ovu pesmu slušali u Neonskoj dugi 21. septembra 2025. godine i evo je večeras na repertoaru ove naše emisije u okviru liste najboljih kavera u prošloj godini. Dakle, Jay Farrar i Shannon McNally izvode pesmu Cortez the Killer. Bili su to Jay Farrar i Sean McNally u numeri Cortez the Killer, pesmi Nila Younga, a to su oni snimili na svom albumu Don't You Take It Too Bad, koji se pojavio prošle godine u njihovom privatnom izdanju i mislim da ne može da se baš lako nabavi, pošto se je distribucija, kako mi se rekao, ograničena. Neil Young je to, rekao, izveo na svom albumu Zuma. Imali smo prilike da slušamo Neila Younga kako izvodi pesmu Cortez the Killer u onoj specijalnoj emisiji koju smo pre nekoliko meseci posvetili albumu Zuma, i 50 godina je od njegovog izlaženja bilo 2025. godine. I evo, i u večerašnjem izdanju Neonske duge slušamo Neila Younga zajedno sa Crazy Horse u pesmi Cortez the Killer sa albuma Zuma.
Thank you.
bio Neil Young zajedno sa svojim bendom White Crazy Horse sa albuma Zuma, izveli su pesmu Cortez the Killer. Pre toga smo čuli kako Jay Farrar i Shannon McNally izvode tu istu pesmu sa njihovog prošlogodišnjeg albuma Don't You Take It Too Bad. Ovo je znači specijalno izdanje Neonske duge, drugo u 2026. godini, ovog puta posvećeno takozvanim coverima, odnosno obradama poznatih pesama iz istorije rock muzike koje su eto se pojavile u prošlogodišnjoj produkciji. Tako je bio i slučaj sa pesmom Cortez the Killera, tako je slučaj sa legendarnom pesmom Jacksona Browna These Days, za koju mnogi uvaženi eksperti kad u pitanju rock muzika smatruju da je možda i jedna od najboljih pesama koja je napisana u ovoj muzici. Mnogi su pisali o ovoj pesmi, mnogo mastila je prosuto zahvaljujući ovoj pesmi. Čak sam ja napisao jedan veliki tekst koji možete pročitati na portalu Oko o ovoj numeri Jacksona Browna, a ona se prošle godine pojavila na soundtracku za film Jima Jarmusha Father, Mother, Sister, Brother. To je onaj film koji je dobio Zlatnog glava na festivalu u Veneciji, proglašen za najbolji film na tom festivalu i koji ćemo verovatno imati prilike u ovoj 2026. godini da gledamo i u našim bioskopima. Na tom soundtracku Jim Jarmusch zajedno sa Anikom, britanskom pevačicom, izveo jednu specijalnu verziju te pesme Jacksona Browna i to su oni uradili tako da ta njihova verzija podsjeća na onu prvu verziju te pesme koja se pojavila na albumu Jersey Girl pevačice Nico. To je bila osnovna ideja i mislim da su oni u potpunosti uspeli u tome. Pesma These Days se znači prvi put pojavila na albumu Jersey Girl 1966. godine koju je Nico snimila u ono doba kada je u to vreme nekako i radila i sa sastavom Velvet Underground. Nico je ona teftonska lepotica koja se eto obrela u Americi, bila fatalna žena tog nekog vremenskog perioda. Između ostalih stvari koje je radila, snimala je i vrlo zanimljive ploče i prva u toj njenoj diskografiji je bila ploča Jersey Girl na kojoj se nalazi jedan zanimljiv izvor pesama. 3 od 10 pesama koje se nalaze na tom albumu je napisao u to vreme 18-godišnji Jackson Brown, kantautor iz Kalifornije, koji je kasnije naravno imao tu svoju fabuloznu karijeru. Sada slušamo kako su Jim Jarmusch i Anika izveli tu pesmu These Days na soundtracku za film Father, Mother, Sister, Brother i onda potom slušamo i Nico kako je ona otpevala tu pesmu na svom debitanskom albumu Jersey Girl. Ovo su Jim Jarmusch i Anika.
It's just that I've been losing so long.
Bilo je dakle to Niko otpevala je pesmu These Days, to je sa njenog debitanskog albuma Chelsea Girl iz 1966. godine, pesma Jacksona Browna i pre toga smo čuli Jima Jarmusha i Aniku u toj istoj numeri sa soundtracka za film Father, Mother, Sister, Brother, film za koji je Jim Jarmusch dobio Zlatnog glava na festivalu u Veneciji. Nastavljamo uz Mavis Staples, koja je snimila po mnogima i najbolji album prošle godine. To je album koji se zove Seven Beautiful World. Mavis Staples je znači legendarna ličnost i mogu bi se reći istorijska ličnost koja prevazilazi okvire popularne muzike, koja je prisutna u životu svoje domovine na raznorazne načine, čija karijera traje preko 75 godina i ona u ovim poznim životnim godinama, Mavis ima preko 80 godina, snimao je jedan album sastavljen od pesama zaista izuzetnih autora, ima tu i mladih i starih, počeši od Toma Vejca preko Kevina Morbija, Marka Linkusa, zatim Gideon Welch, Alison Russell, pa sve, ne znam, do Leonarda Cohena i Eddie Hintona. Pesme tih autora se nalaze na repertoaru Mavis Staples i ona je to naravno izvela na savršen način. Mi ćemo sada čuti naslovnu pesmu sa ovog njenog albuma, Seven Beautiful World, to je legendarna pesma Marka Linkusa i sastava Sparkle Horse, koja je opet na neki način povezana i sa Jimom Jarmuschom, jer je to zapravo Seven Beautiful World je replika iz jednog filma Down by Law Jima Jarmusha, koja je inspirisala Marka Linkusa da napiše tu legendarnu i veoma rafiniranu pesmu koju je Mavis Staples stavila na svoj repertoar i zaista izuzetno otpevala. Moram da kažem da je prošle godine ova pesma Marka Linkusa doživjela još jednu izuzetno zanimljivu reinterpretaciju o kojoj smo govorili u jednoj od prethodnih emisija Neonske duge, a ovu verziju Mavis Staples smo prvi put čuli u Neonskoj dugi 19. oktobra 2025. godine. I evo i večeras na repertoaru Neonske duge, znači Seven Beautiful World čućemo dva puta i to prvo u izuđenu Mavis Staples sa njenog albuma koji se zove Seven Beautiful World iz prošle godine i onda ćemo čuti kako su Sparkle Horse to pevali na svom debitanskom albumu Viva Dixie Submarine Transmission Plot koji se pojavio 1995. godine i za koje mi u jednom prilikom Stevie Wynn rekao da je to album koji je snimila najbolja američka grupa u to vreme, misleći na Sparkle Horse. Slušamo Mavis Staples, pesma se zove Seven Beautiful World. Thank you. Bili su osjajani Sparkle Horse, čuli smo ih u pesmi Seven Beautiful Worlds sa njihovog debitanskog albuma Vive Dixie Submarine Transmission Plot iz 1995. godine, jedna od najboljih ploča valjda, koja se pojavila krajem prošlog milenijuma, zajedno sa onom pločom Lucinda Williams, i pre toga smo čuli Mavis Staples u istoj toj numeri sa njenog prošlogodišnjeg albuma Seven Beautiful Worlds, koji se zove jel, po ovoj pesmi. Sve to u ovoj našoj emisiji u kojoj tražimo najbolji cover koji se pojavio u 2025. godine, odnosno najbolju obradu, i došli smo do Paula Wellera koji je prošle godine snimio takozvani cover album. Album se zove Find El Dorado i na toj ploči Paul Weller peva pesme raznoraznih autora i raznoraznih žanrova i radi to veoma uspešno, kako se to od jednog rockera sa takvim pedigreom moglo i očekivati, i po mom skromnom mišljenju najbolji posao je na tom albumu Paul Weller napravio pevajući pesmu One Last Call Kiss. To je pesma iz repertoara fantastičnog hard rock benda Mountain, američkog hard rock benda Mountain, i Paul Weller je to znači uvrstio u svoj repertoar. Tu pesmu smo prvi put čuli u Neonskoj dugi 3. avgusta 2025. godine, a Mountain su inače tu pesmu One Last Call Kiss izvali na svom albumu Flowers of Evil, koji je izašao 1981. godine. To je onaj album na kojem je su pola pesama je studijski, a pola su live snimci grupe Mountain. Pesmu One Last Call Kiss su napisali Felix Pappalardi, basista u grupi Mountain, i njegova supruga Gail Collins, koja je radila inače omote za taj band, i to je pesma koja nas, odnosno ti autori nas podsjećaju na jedan onako tragičan događaj koji je zabeležen u istoriji rock muzike. Naime, Gay Collins je u trenucima rastrojstva, kako neki kažu, ubila Felixa Pappalardija. Na sudu je naime posle dokazano da je to došlo zapravo nehotično do tog ubistva, tako da Gay Collins je bila osuđena svega 2 godine i tu kaznu je izdržala i kasnije se povukla iz javnog života. A Felix Pappalardi, koji je bio basista u bendu Mountain, je možda i poznati kao producent grupe Cream, čovjek koji je dao, rekao bi se, zvuk grupi Cream i koji je napisao zajedno sa Ericom Claptonom i ostalim članima grupe Cream neke važne pesme za taj veliki i po najveći bend. Evo, mi ćemo sada da čujemo kako je Paul Weller otpeo pesmu One Last Call Kiss. Tu treba reći da Paul Weller se u ovoj svojoj verziji više oslanjao na verziju irskog folk muzičara Christa Moore-a nego što se oslanjao na onu verziju grupe Mountain, ali mi ćemo čuti znači kako Paul Weller peva tu pesmu, a onda ćemo čuti i originalnu verziju grupe Mountain sa njihovog albuma Flowers of Evils iz 1971. godine. Ovo je Paul Weller, pesma se zove One Last Cold Kiss.
Faithful heart would not consider any other wife. 3 years peaceful as the brushes of the pond, proud and gentle was the love that not the last 2 island swans. The love's like a circle, a beginning and no end, with his lady by his side, a treasure and best friend. So peaceful in the rising of the sun, young and free at the island breeze, their life had just begun. Till the dread day in November, when the searing cold did start, stalked a hunter with his bow, put an arrow through her heart. Saw her give her one last cold kiss, one last cold kiss.
days tight. Though they brought in 20 ladies who would not take a bride. They say when a light moon fall, the place where she did fall. Once so proud he's beaten now, he will not rise at all. In the cold.
Let's go.